tokių šeimų teko matyti, pasirenka su tuo iš tėvų, kuris mažiau reiklus, kuris nereikalauja, vat gali ruošti pamokas, gali neruošti, ir jisai pasirenka pas tėvą, nes tėvas, reiškia, yra tokio laisvesnio, liberalaus, reiškia, auklėjimo stiliaus, o motina, tarkim, ta, kuri, reiškia, prižiūri, kontroliuoja, kad pamokas būtų paruoštos, o nesinori paauglystėje ruošti pamokas, tada geriau pas tėvą, taip, ten, kur daugiau laisvių.
Sveiki, jūs klausotės Mykolo Riomerio universiteto tinklalaidės Tėvų kanalas. Čia dalinamės tėvystės iššūkiais, auginant paauglį ir ieškome sprendimo būdų tėvų ir vaikų dialogui. Su jumis kalbuose aš, psichologė ir lektorė Jūratė Bartkevičienė. Ir šios dienos epizode tėvų skirybos. Kaip padėti paauglės išgyventi ir kaip išlaikyti ryšį su vaiku po skirybų. Ir šiandien kalbame su šios temos ekspertė, Mykolo Riomerio universiteto psichologijos instituto profesorė, konfliktų ir ginčių sprendimo mediatorė, knyga, kuri skirta tėvams išgyvenantiems skirybas, myliu ir mamą ir tėtį autorė, Jolanta Sondaitė. Sveiki.
Sveiki.
Iš tikrųjų, vien tik pagalvojus apie tas pačias tėvų skirybas, man pačiai labai emociškai stipriai suveikė, kadangi mano tėvai irgi išsiskyrė ir jie skyrėsi tuomet, kai aš jau buvau beveik suaugusi moteris, man jau buvo virš 20 metų, tačiau kaip šiandien atsimenu tą dieną, kai jau ir kai mama paskambino ir pasakė, kad viskas tėtis išėjo, atrodo man tą akimirką dužo pasaulis į kažkas dvi dalis ir tu nebesuvoki, kurį reikia čia palaikyti, kaip čia dabar viskas bus. Tada tokios emocijos pyktis ant tėčio, kaip jisai taip drįso, tada ant mamos, kodėl tarsi nesulaikė, tada noras, kad susitaikytų, tada visokių ėjimų, kad jie susitaikys, kad čia tikrai yra kažkas tai tik tai laikino. Nors jau aš buvau suaugusi, na, moteris, ar ne? Lanta, ar yra skirtumas, kiek metų yra žmogui, kai skiriasi jo tėvai?
Iš tikrųjų, tyrimai rodo, kad net ir suaugę vaikai sunkiai išgyvena tėvų skirybas ir tai reikalauja tikrai tokių nemažų pastangų adaptuotis prie to, bet ir kad net ir psichologinės pagalbos prireikia kartais suaugusiam vaikam, nes vis tiek reikia ir keičiasi vis tiek labai daug kaip švenčių šventimas dar, ir vietoj to, kad kartu su tėvais, tai čia pas vieną ir pas kitą, ir tai va, tai lygiai taip pat ir vaikams, kurie yra dar nepilnamečiai ir tai yra na, tam tikras pasaulio, įprasto saugaus pasaulio supurtimas, labai stiprus, prie kurio reikia priprasti, reikia laiko adaptuotis. Ir aišku, priklausomai nuo amžiaus tarpsnio tos reakcijos įskyrybas ir tie poreikiai šiek tiek gali būti kitokie.
Ar yra kažkoks palankiausias amžius skirybom? Na, jeigu jau matote vaiką, na, vis dėlto, nu, nelimpa santykiai, ar ne? Reikia atkreipti dėmesį tai, kiek vaikų metų.
Žinokite, aš nepasakyčiau, kad geriausia vis dėlto yra esminis klausimas tėvams čia būtų, kaip praeiti tą skirybų procesą, kaip praeiti skirybų procesą tokiu būdu, kad jis būtų, na, sukeltų mažiausia neigiamų pasekmių vaikams. Ir tada nesvarbu, kokio amžiaus vaikai, jeigu yra toks nusiteikimas abiejų tėvų, tai iš tiesų gali būti tas skirybų procesas atliktas tokiu būdu, kad tokiu tausojančiu, apsaugančiu santykius tėvų ir vaikų, bet tam tikrai reikia nemažai tokio žinių, kompetencijos, kurios dažnai pritrūksta. Ir retai tenka matyti tas tokias skirybas, kur tikrai yra apsaugoti vaikų poreikiai, vaikų savijautą ir abu tėvai kaip komanda sugeba būti išlaikyti tą partnerystę, tėvystėje, tai tokių pavyzdžių tenka matyti retai. Gan dažniau vis dėlto pavyzdžiai yra kitokie, kurie sukelia tas pasekmes, tokias tarpusavio, reiškia, įtampos konfliktai, kaltinimai, kas labai žaloja vaikus. Nes vaikas vis tiek jisai save suvokia kaip dalį, kad ir vieno, ir kito, jis suvokia tą stiprią sąsają su abiem tėvais. Ir tą turėti, tą omenį prisiminti, tikrai labai nelengva gali būti, jeigu ypač nepasiruošta tom, vienas iš tėvų nepasiruošęs tom skirybom.
Bet žinot, dažnai yra sakoma, na, jau vaikai praaugo, ypatingai tas paauglystės laikotarpis, tarsi jie jau turi viską suprasti ir suprasti, kad, na, ne dėl vaikų mes čia gyvenam ir jau jie labiau savarankiškesni, na, nebereikia jau tiek rūpintis. Ir kad, na, paaugliai jau taip stipriai neišgyvena to tėvų skirybų. O kaip yra iš tikrųjų?
Vėlgi paauglystė gali būti irgi ir vėlyvoji, ir ankstyvoji, tai priklauso nuo to, ar prasidėjusi lytinė branda ar ne. Jeigu lytinė branda prasidėjusi, tai tie ir hormonai, organizme vykstantis pokyčiai, na, šiaip įaštrina, įjautrina visą tą reagavimą į aplinką. Tai tas jautrumas didesnis vaikų skyrybom ankstyvoji paauglystė tikrai būna. Jeigu kalbant apie vėlyvąją paauglystę, taip atsiranda gebėjimas suprasti skyrybų priežastis, ko anksčiau, va, tarkim, nebūna, ko šiaip va, vaikai neturi jaunesni. Ir, bet vėlgi iš to gali atsirasti noras va, kaltinti, kritikuoti kažkokį tai vieną iš tėvų, ypač tą, kuris buvo iniciatorius, kaip taisyklė skyrybų, kad va, jisai ten va, toks yra noks ir tada vėlgi gali nukentėti, sutrikti tas bendravimas, kas tikrai nėra gerai ir pačiam vaikui. Tai čia tikrai, na, nepasakyčiau, kad jeigu jau vaikas, čia vis tiek didesnė atsakomybė tenka, tik tai labai daug atsakomybės tenka vis dėlto tėvam, kaip jie tą procesą praeina. Ir, na, o vaikai jau jie tampa tiesiog, nesvarbu kokio amžiaus būdami, jie, sakykime, tampa jau tie, kurie įtraukti tą procesą. Ir jeigu procesas, na, kaip sakant, vairuojamas teisingai, tinkamai, įsiklausant, stabtelint, apgalvojant kiekvieną žingsnį, tai tada procesas tampa toks švelnesnis ir apsaugantis santykis.
Bet sutikit, skirybos visų pirma suaugusiems, na, nėra toks lengvas etapas, ypatingai jeigu, na, nėra to iš abiejų pusių, ne, nes būna iš abiejų pusių, tarsi kažkoks atšalimas, nutolimas, ir tai labai, na, lengviau, ar ne, tarsi nueina, nes dažniausiai tas, kai yra atšalimas, tai ir susitarimas santykiuose tolimesniuose bendravime yra toks paprastesnis. Bet jeigu iš vieno žmogaus yra dar viltis, ar ne, yra tas skausmas, kad mane palieki, pavyzdžiui, dėl kito, ir, na, emocijos tai labai labai stiprios verda saugusių žmonių gyvenime. Kokias tėvai dažniausiai tokias stipriausias klaidas padaro skirybų atveju vaikų akimis, vaikams?
Vaikams. Taip, tikrai tokias klaidas tenka matyti, tai viena iš tokių klaidų, kad staiga išsikrausto vienas iš tėvų, nepakalbėjęs vat, su vaikais, kurie ypač paaugliai yra, ir taip yra buvę tokiu atveju, tikrai mačiau, kai labai įsiskaudinimas yra didelis. Pavyzdžiui, ten, sakykime, motina išsikraustė, dukra ten buvo stovykloje, motina išsikraustė ir nieko prieš tai nepakalbėjusi, dukra grįžo, o mama jau išsikrausčiusi. Tai labai, labai, labai stipriai buvo pažįstas tas santykis, reikėjo daug laiko tą santykį atstatyti, nes tai yra... Žodžiu, vis dėlto ypač paauglystėje tokių dalykų daryti neparuošus ir šiaip jau patariama ir jaunesnius vaikus paruošti išsikraustymui vienu iš tėvų gyventi atskirai, bet jau jeigu paauglystėje tas daroma ir taip neparuošus vaiko, tai lieka žaizdos tokios emocinės, nes tada vaikui, kad mane paliko, ne tik tai čia, bet kad ir mane paliko, mane išdavė, yra tikrai labai toks. Kita klaida yra... kalbėjimas su paaugliais, kaip jūs jau, paaugliai jau turi, ypač vėlyvojų paauglys, tai atsiranda gebėjimas tas suprasti jų skirybų priežastis, bet yra klaida pateikti tas skirybų priežastis tokiu būdu, kad va, žodžiu, mane įskaudino, išdavė ten ar dar kažkaip kaltinančių kitą iš tėvų būdu. Yra todėl, kad taip irgi yra žalojamas, na, vaikas tada, kad ir paauglys tai tapatinasi gan dažnai su tos pačios lyties asmeniu iš tėvų. Ir tada labai lengvai perima tas ir emocinės reakcijas ir kaltinimą, kuris yra, bet kas tikrai nėra konstruktyvu, nėra produktyvu. Tai, žodžiu, bet koks pranešimas ir kalbėjimas apie skirybas turėtų būti tokiu būdu, kuris jokių būdų neįtrauktų kažkokio tai kaltinimo.
O kaip? Tai kaip paruošti tuos vaikus?
pats geriausias būdas, jeigu tai yra įmanoma, kad ir kai tėvai ateina ir klausia manęs, ir jeigu ateina, tai aš ir sakau, kad ir paruošiu jūs, kad jūs abu pasiruoškit geriausia, kartu ateikit ir pakalbėkit su vaiku, jeigu ten skirtingo amžiaus vaikai, tai tada atskirai su kiekvienu iš vaikų, nes ten skirtingai galima tą pranešti, bet kartu geriausia, kad jie kartu tą praneštų ir praneštų tokiu būdu, kad, kaip jau sakiau, nebūtų kaltinantis, kad mes iš tikrųjų, bet reiškia, stengiamės, norėjom išsaugoti, norėjom kartu gyventi, bet matom, kad vis dėlto geriau bus, kad mes gyventumėm atskirai, bet mes ir toliau rūpinsime, abu mylėsime ir toliau ir būsite ten, ar galėsi būti ir pas vieną, ir pas kitą, ir kad tas ryšys bus išlaikytas, va tokie va užtikrinimai svarbus. Jeigu neįma, vėlgi dėl kažkokių priežasčių ne visada įmanoma, kad tėvai kaip vėlgi kaip komanda, taip kartu sugebėtų tą pasakyti, kartais vis dėlto būna, kad tenka vienam iš tėvų imtis tos, pavyzdžiui, kitas išsikrausti ir jų nepašnekėjo ir tada kitam iš tėvų tenka tą tokią emocinę naštą šitą atlikti paaiškinimą. Tada vis tiek geriau tokiu būdu tą daryti, kuris sakytų, kad tiesiog buvo tiesiog nelengva, kad ten ar tėveliu, ar mums buvo kartu kažkaip sunku, arba ten tėveliu buvo per sunku ir jisai išsikrausti, ir ar ten mamytei, ar žodžiu, kad tokiu būdu, kad tiesiog tas gyvenimas kartu tėvams tapo per sudėtingas. Ir o ne puolant sakyti ten, ir to labiau galima ir sakyti, jeigu ten jau vyresnioji paauglystė yra, kad ir atsiradė ten nauji partneriai ir kažkas ten tokio, tai šitą paminėti reikia, bet nenaudojant kaltinimo. Nes vėlgi, na, aš iš tikrųjų, man iš vis ta samprota, kad dėl vieno, ten, pavyzdžiui, kad santuoka išyra dėl vieno sutuoktinio kaltės, tai iš esmės yra, na, psichologinė prasme, na, nėra priimtina, todėl, kad tai yra vis tiek abiejų žmonių sąveika visą laiką, ir jeigu jau ten galėjo atsirasti tas trečias žmogus, tai jau ta sąveika, na, jinai ten buvo toj sąveikoj, jau buvo tam tikrų spragų, jau skilimų tam tikrų, kurie nebuvo, kad galėtų atsirasti tas kitas partneris. Tai vėlgi vis tiek yra tos sąveikos tam tikras tarp dviejų žmonių rezultatas, kad ir to trečio asmens atsiradimas. Tai, taigi, taip nusimesti atsakomybę ir sakyti, kad tik tai vieno žmogaus kaltė, vieno sutuoktinio ten kaltė, tas ar vieno iš tėvų kaltė, tas santuokos iširimas, tai tikrai taip nemanyčiau.
Bet būna tokių gyvenime dalykų, kur atrodo abiem pusėm tarsi yra viskas gerai, tiksliau vienai pusiai atrodo, kad viskas yra labai gerai, viskas yra labai idealu, tarsi yra santykis, tačiau kita pusė ilgą laiką tyli, na, tarsi prisitaiko, ir turbūt natūralu, kad ta kita pusė pasitaikius kažkokiam santykiui, ar ne, ir atradus net tokio kito žmogaus prototipą, kuris atsitinka, tai turbūt lengviau yra įsimylėti, ir tada atrodo, kad iš tikrųjų viskas buvo gerai. Ir kad tik atėjo tas trečias žmogus ir tas trečias žmogus atėmė, ar ten tėtė, ar mama, ar ne, ir tarsi nebeliko visos nuo tos šeimos. Ir labai dažnai, na, būna ta tokia situacija, kad ta kita pusė nenori apie tai net kalbėti ir sako, aš tai nenoriu skirtis, aš nenoriu, čia tu nori. Tai tu ir kalbėk vaikams ir pasakyk, bet ir kalbant vaikams, nu, ta kita pusė gali ir sakyti, aš tai nenoriu, čia mama nori, čia tėtis nori. Kaip tuomet tam kitam žmogui, nu, kuris jau nusprendė, na, nesvarbu, ar jisai jau išeiti pas kitą, bet nu, tuo metu jisai psichologiškai tarsi stipresnis yra, ar ne? Kaip tuo metu jam atstovėti ir kalbėti, na, su vaikais, kad kuo mažiau žalos vaikam būtų?
Jūs turite omeny, kad tas, kuris išėjo, tas, kuris išeina. Tas, kuris taip. Išeina, kuris, tai... Paaiškinti galima ir tokiu būdu, kad prisimant atsakomybę. Prisimant atsakomybę, kad aš galbūt kažkokių dalykų iki galo nežinojau arba nesugebėjau, kad na, nesu tobulas. Ir atsakomybės prisėmimas, kartai žmonės labai bijo ir galvoja, kad jeigu aš prisijimsiu atsakomybę kažkokią tai už santykius ir kad čia kažką padariau ne taip klaidas, tai čia bus silpnumo požymis, o tai yra stiprybės požymis. Gebėjimas netgi atsiprašyti, kad aš, pavyzdžiui, atsiprašau, kad dabar vaikams, kad jums tenka dabar tą išgyventi, galbūt dėl to, kad aš daug metų nesprendžiau kažko ir tylėjau ir kentėjau, o galbūt reikėjo kalbėti, šnekėti ar kryptis pagalbos anksčiau ir būtų buvę kitaip ta situacija. Tai nes tokių atveju tikrai būna ir kad tam tikras procentas netoks mažas porų skiriasi, kai pasižiūri, dėl ko ten yra, kur ten yra to šaknis, tai yra tiesiog bendravimo įgūdžių trūkumas, nežinojimas, kaip išsakyti savo poreikius tinkamu būdu ir nemokėjimas išreikšti tų negatyvių kažkokių tai jausmų nepasitenkinimų tinkamu būdu ir tiesiog tylėjimas ir kaupimas to. Tai, bet vėlgi tai yra tam tikros kompetencijos, kurias galima ugdytis, bet jeigu žmonės dėl kažkokių priežasčių to nežinojo, nemokėjo savo šeimoje, to nematė, tų modelių tokių ir nelavino po to, tai ir nemokėjo. Ir taip ir atsitinka, kad tada tiesiog tampa per sunku išbūti. Tai tiesiog tą pripažinti.
Tai labai svarbu, jeigu girdžiu teisingai, kad nekaltinti kitos pusės, kad va, tu man kažko nesuteikė, tu man nedavė, jeigu tu būtum kažkoks kitoks. Tai čia jau dviejų žmonių aiškinimas, jeigu jie nori tarpusavį, ar ne?
Taip,
bet labai
taip.
Svarbu į visą tai nekišti tų pačių vaikų.
Taip.
Kokios dažniausiai vat, paauglių reakcijos būna į tą pirmąją žinutę? Kad nu, ta reakcija yra, vat, kad suprastumėm, normalu, kad taip vat, sureagavo paauglys.
Taip, iš tikrųjų būna tas... Mes ir šiaip turim omeny turėti, kad santykio netektis turi tam tikras jau stadijas, kad vat, visų pirma ten tas ir neigimas, ir liudesys, pyktis. Tai paauglystai tas dar užaštrintai, taip, tai jeigu mažesni vaikai ir tai, tas mes galim atpažinti tas stadijas, kad pereina, tai paauglystai tas būna taip užaštrintas ir, pavyzdžiui, pykčio ta stadija.
O gali trumpai apie visas stadijas, vat kaip jos pasireiškia, vat tas, nu, ta pirmoji atmetimas, kaip paauglio elgesyje visą tai pasireiškia ir ką tėvams, kaip padėti tėvams vat tas stadijas išgyventi?
Neigimas tai gali būti, kad jie lik niekur nieko, vat atrodo nesureagavo. Tiesiog nuėjo savo su draugais toliau žaidžia, vat lik nieko negirdėjo, vat lik nieko. Tai yra vat neigimo stadija, jokių kaip reakcijų, kaip ir kol kas nesimato. O jeigu iš tikrųjų, vėlgi, tam dabar, kadangi skirybos tampa, dėja, tampa vis dažnesnė tokia patirtis daugelio šeimų, ir jeigu vaikai turi tam tikrus va, draugus, kurių tėvai išsiskyrė, ir kurie jie gali matyti ir tam tikras naudas, kurie tėvai, kad pažiūrėjai tėvai, tarpusavį, pažiūrėjai, stengiasi tada kompensuoti ten brangiais pirkiniais, dovanomis, vat savo kažkokią tai tą dėmesio stoką, arba, reiškia, arba ten kelionės visokias ten dovanoti ar pirkti, ar dar, žodžiu, gali matyti iš to naudos irgi. Ir taip atsitinka, jeigu, kaip jau sakiau, yra artimojo aplinkoj, yra pažįstamų draugų ratose, jau vaikų, kurie draugų, kurių tėvai įsiskyrė, ir jie jau tada iš tos patirties mokosi. Tada jie mokosi, gali mokytis, tas, aišku, tikrai nėra gerai manipuliuoti. Ir jeigu tėvai yra konfliktiškam santyki, didelis pavojus, kad toks paauglys labai greitai pradės manipuliuoti, jisai tiesiog naudos ir vieną ir kitą iš tėvų išnaudos savo poreikių tenkinimui ir kažkokiu tai savo pareigų išvengimui, o tėvai tada ir vienas ir kitas kovodami, reiškia, siekia vaiko, taip iš tikrųjų atsitinka, tai yra labai liūdna patirtis, kaip pavyzdžiui, vaikas, paauglys, tarkim, tokių šeimų, teka matyti, pasirenka su tuo iš tėvų, kuris mažiau reiklus, kuris nereikalauja, vat gali ruošti pamokas, gali neruošti, ir jisai pasirenka pas tėvą, nes tėvas, reiškia, yra tokio laisvesnio, liberalaus, reiškia, auklėjimo stiliaus, o motina, tarkim, ta, kuri, reiškia, prižiūri, kontroliuoja, kad pamokas būtų paruoštos, o nesinori paauglystai ruošti pamokas, tada geriau pas tėvą, taip, ten, kur daugiau laisvių. Dėl to, vat, dėl ko yra tikrai svarbus dalykas ir saugiklis yra labai svarbus tėvų tarpusavio bendradarbiavimo išlaikymas. Ir būtent paauglystėje ypatingai svarbu, nes kitaip sukontroliuoti paauglio elgesį tampa labai, nebent jis jau tikrai jau turi savo interesus kažkokius, jau kažkokias veiklas mėgstamas, kuriom susidomėjęs yra ir jau įsitraukęs ir jau draugų ratą tokių, kurie jau ten tokį teigiamą pavyzdį rodo, tada dar, sakykime, yra tie saugikliai. Bet jeigu yra, dar to nėra, jeigu dar paauglystėje jis nėra atradęs kažkokių interesų, kas jam patinka, kas ką, tai tada didelės yra rizikos atsiranda.
Bet žinot, ir tėvai, vat, kaip ir toj pačioj pirmoj stadijoje turbūt, kaip ir neigimo tos manipuliacijos, kai gali stiprios prasidėti, atrodo, man reikalingas telefonas, arba ten, va, mano draugai, tai turi tokį kompiuterį, Ir tarsi toje būsenoje skirybų, kada nu, tėvai sutikit, jaučia didžiulę kaltę, na, didelė dalis tėvų bent jau, ar ne, kad tas, kad nuo jie to greunu savo vaikui gyvenimą, tai bent jau taip kompensuosiu. Ar teisinga yra taip kompensuoti?
Nu, matot, reikia žiūrėti kiekvienu konkrečiu atveju. Kai kam naudojamas tas kompensavimas? Kartais kompensavimas yra liūdniausia, yra man tokie pavyzdžiai, kai yra užsitęsus va, tos bylinėjimas į skyrybos, jau vyksta teisinis procesas skyrybų. Ir pavyzdžiui, siekiama, kad vaikas gyventų, kiekvienas iš tėvų siekia, kad ta gyvenamoji būtų vieta va, nustatyta su būtent su tuo, dėl to, kad, va, tarkim, nenori ten to išlaikymo mokėti, dėl finansinių kažkokių dalykų. Ir tada investuoja į vaiką, kad vaikas, nes vis tiek bus ten vaikų teisų apsauga, ten dar apklaus ten vaiką ir ten tą nuomonę, reiškia, bus išklausyta ir taip toliau, tai kad vaikas išreikštų, kad va, jisai nori ten ir ten, tai kiti tėvai tikrai labai va, taip stengiasi, bet būtent stengiasi tame skyrybų procese, tol kol nepasieks savo tikslo. Kai pasiektas tikslas, po to jau ten tos pastangos pasibaigia. Tai čia yra vaikas kaip priemonė, nu, vaikas to nesuvokia ir paauglystai to irgi dar su vokimo negali vat, ir nebūti labai. Tai taip yra daroma, tai va čia, sakykime, toks yra labai, labai žalojantis dalykas, nes iš tiesų matau, kad tokių pavyzdžių ir tenka dirbti su tokiais pavyzdžiais, kai yra jau sužaloti santykiai. Dėl skirybų, konfliktiškų skirybų, sužaloti vieno iš tėvų, reiškia, pavyzdžiui, ten vaikas paauglys atsisako matyti su motina, arba rečiau žymiai susitinka, arba iš vis klauso tik tėvo, bet jisai viską leidžia ir ten, tai ką tai reiškia. Tai, žodžiu, arba visiškai nebenori motinos, su kuria anksčiau buvo labai geras santykis.
Tai jeigu mes grįžtumėm dabar prie tų pačių ar ne dar stadijų, tai va ta pykčio stadija antroji, ar ne aš? Taip?
Iš tikrųjų, jos persipinusios vieniem, bet paauglystai aš labai norėčiau akcentuoti pykčio stadiją, nes jinai tikrai labiau pasireiškia ir būtent pasireiškia per tokį agresyvų, jeigu tai berniukam, vaikinam, tai tas agresyvumas padidėjęs, mes čia ir tyrimus tokius atlikinėjom, tai su jau, reiškia, suaugusiais vaikais, kurie išgyveno paauglystai savo skirybas, tai irgi parodė, kad daugelis iš jų kalbėjo, kad jie tiesiog ir mokykloj, ir su jaunesniais, ir broliais įsirėmis tapo agresyvesni arba ir mokykloje, ir smurtavimo elgesys, arba tiesiog jautriau į viską, stipriau reaguodavo. Ar ten kokias ir mokytojo pastabas, ar dar kitaip, tas agresyvumo padidėjimas yra vienas iš tokių požymių. Dar gali būti, jeigu, pavyzdžiui, yra, jeigu tėvų elgesys arba vieno iš tėvų tampa toksai, kad skaudina vaiką. Nes nu, tėvai kartais patys išgyvendami ir nesuspėdami, reiškia, susitvarkyti su savo emocijomis, su vienas kito ten, jeigu vienas kita dar tėvai ten skaudina, reiškia, iš to žinojimo ar nežinojimo ten ir vaikai tą patenka ir irgi yra skaudinami, tai gali pasireikšti ir kaip kerštas toks elgesys, kaip ten alkoholis, narkotikai, tas nu, taisyklių laužimo elgesys.
Tas pyktis gali nusikreipti ne tik tai agresyvą elgesį, bet ir į savęs tokį kaip žalojimą, ar ne?
Taip,
vartojimą.
Taip, gali. Iš tikrųjų, reikia to dėmesio, bet tokio, bet kokio dėmesio reikia supratimo, nes, nu, čia yra šauksmas, man skauda, man sunku šitoj situacijoje, aš negaliu čia išbūti. Matot, atsitinka visokiausių dalykų. Ir va šitos knygos parašymas, mano, buvo irgi vienas iš tikslų, kad duoti tam tikrą nu, priemonę kaip vadovėlį tėvams, kad tiesiog, kuris padėtų susirintuoti, kas čia vyksta su manim, kaip elgti su vaikais, ko daryti, ką nedaryti, kad išvengti tų tokių skaudžių klaidų, nes tos klaidos, jos labai lengvai daromos. Ir jos daromos netinkamam santykyje vienas su kitu ir tai, kad reiškia, kad vaikai, pavyzdžiui, yra įtraukiami, kaip jūs sakiau, ir tą patį teisinį skirybų procesą, ar dar kažkaip, ir kad jie jau iššaukiančių kažkokių tai elgesių bando atkreipti tada tą dėmesį, gauti tą supratimą.
Tai ką tėvam daryti?
Jeigu jau pasireiškia toks, jau kai laužomos taisyklės visos ir ypač jeigu vaikas prieš tai buvo kitoks ir neturėjo tų elgesio problemų, tai tada jau tikrai yra sos signalas, kad reikia tam vaikui pagalbos, jau tada jau tikrai reikia paieškoti specialisto, kuris padėtų.
Patys reikia, man to nereikia. atsikabinkit, na dar kitokių epitetų paaugliai pasakys, kaip tuomet?
Taip, aš dirbu su tokiais ir vaikais, kurie yra skirybų procese, kurie sudėtingiau išgyvena tą skirybų procesą ir šiuo atveju aš, tarkim, bandau parodyti būtent sistemiškai, kad tai, kad tu išgyveni, tai nėra tik tai tavo dalykas, tai yra tavo tėvų ir tavo atėjimas čia kartu bus ir pagalba tėvams labiau suprasti tave. Bet vėlgi, ne tai, kad su paaugliu tai nebus taip, kad jūs vat, pasisodinsite jį ir iš čia kalbės šį jums atsiskleis. Yra net ir psichologiniai konsultacijų, tas būna, kad pradžiai ateina ir ten šneka, ten kažką šneka ir vat, konsultacijos gale. Vat tokie, vat, kurie užsidėjo tas tokias pasipriešinimo, tokias uždarumo, tokias kaukės. Ir tik taip pačiam gale jie pradeda kalbėti. Bet reikia ramiai klausytis, ten viską, taip toliau. Bet nepulti labai klausinėti, ne nieko. Ir po to, vat, kai nėra tokio spaudimo, nėra kažkokio reikalavimo, nėra kažkokio tai iš aukšto vertinimo. Ir tada įvyksta tas atsiverimas. Tada pradeda kalbėti iš tikrųjų, kad vat, man nepatinka, kad tėtis. Vat paima tada ir konsultacijos gali pasako, kad vat, taip ir taip elgiasi. Aš norėčiau to ir to, arba kad ta, ar kad ten mama ta ir ta, arba man pati, vat, aš norėčiau. Vat tada pasako savo tos poreikius, tada ir viskas aišku. Bet nu, čia reikia kantrybės. Mm-hmm. Su paaugliais nėra taip paprasta. Jie nepasakys taip iš karto tiesiai išviesiai, ko jiems reikia, arba kas jiems nepatinka.
O ypatingai arba, tėvams. Ar
taip,
ne?
O ypatingai tėvams. Net ir specialistų reikia kantrybės didesnės, kad atsivertų, kad išgirsti tą, kad suprasti.
Kas po pykčio eina?
Vat, o po to jau pyktis, bet esmė yra tame, kad turi būti sudaryta saugi erdvė išreikšti tas emocijas visų pirma. Kai mes kalbam apie vaikus ir vat, ypač apie paauglius, kad jie galėtų tą savo nepasitenkinimą išreikšti, iškalbėti, nes dažniausiai namuose su tėvais jie to negali. Nu, retas iš tėvų turi tą kompetenciją, jau turi turėti tam tikrą išsilavinimą ir tai vis dėlto nelengva. Gana dažnai būna, kad galėtų dar ir vat, sudaryti tą erdvę. Tai sudarant tą erdvę, kad pirmiausia saugi erdvė išreikšti tas emocijas.
O kur jinai yra ta saugi erdvė?
Na tai va, gali būti pas specialistą. Jeigu vienas iš tėvų sugeba tą kalbėtis, iš tikrųjų būna iš tėvų, kurie su tam tikrus sugebėjimus, bet jie dažnai jau ir būna pasiskaitę, jau kažkokių tai knygų. Ir tikrai kartais jie netgi iš tiesų įdomiai taip ir parenka filmus, tam tikrus, pavyzdžiui, meninius filmus, kuriuose yra skirybos ten tėvų ir parodytos reakcijos ten kažkokių paauglių, kaip jie reaguoja tas skirybas. Ir tada žiūri tokį filmą, tai yra labai, labai iš tiesų gera praktika, nes tada paauglis identifikuojasi lengvai su tom, reiškia. Ir tada gali, jis mato tas emocijas, vat, ką jisai, ir jis tada galima kalbėti, pažiūrėjus tokį filmą, ir tada galima eiti, nu, tokias atvirumo pokalbius lengvai. Bet čia reikia irgi parinkti, atrinkti. Taip pat gali būti ir knygos tam tikros paaugliam, kurios irgi, kur yra prašytos vat, tėvų skirybos ir kaip paaugliai išgyvena jas ir kaip ten su tuo susitvarko. Tam tikri romanai skirti paaugliams, tai irgi gali būti tokia pagalbos priemonė. Bet čia tiesiog, čia reikia tokio labai labai su paaugliais yra vien dėl jų visų fiziologinių emocinių, reiškia, pokyčių, dėl to visų, kad tos emocinės smegenys tampa, kad jos tokios, reiškia, tam tikri emociniai centrai atsakingi už išlikimą, reiškia, labai stipriai yra aktyvinti. Tai rodo, kad emocinis susijaudinimas ir tas emocinis labilumas yra labai didelis. Ir emocijų kaita labai didelė. Ir dėl to, reiškia, vat lengvai kažkas tai vėl atrodo jau ir kaip ir gerai, ir vėl kažkas ten truputį įvyko, ir vėl eina stiprios reakcijos. Žodžiu, iš tikrųjų, paauglys, tai mes kalbėti, kad jau čia visiškai, čia mes taip emociškai jums ir susitvarkys viskas, iki galo jau tos visos skirybos, tai sunku turbūt apie tai kalbėti. Mes galim kalbėti tik tai apie tą procesą ir jo švelninimą, kad mes galime tiesiog būti tokiu būdu, kad tėvai gali išmokti būti tokiu būdu, kad tiesiog būti šalia, būti kada reikia, atpažinti tuos poreikius, sudaryti kiek įmanoma tą erdvę ir tiesiog na, palaikyti kartu, nes tas procesas, jisai vis dėlto jau su amžiumi tada lengviau, kai keičiasi ir tie pokyčiai ir stabilizuojasi, jau vėlyvoji paauglystė, jau tas perspektyvas ir supratimas ir matymas ir jau tos emocinės smegenys jau nebe taip stipriai reaguoja, tai tada jau šiek tiek lengviau, bet vėlgi visada tie kažkiek protrukiai vėl gali būti, tai reikia turėti omeny, kad čia tiesiog yra emocinių tų tokių reiškia, didesnė.
Jos gali rizika. Banguoti, teisingai. Taip, banguoti. Aš kaip suantu, tos stadijos ir gali laviruoti, ar ne, tai viena, tai kita. Bet vėl. Kokios, vat, po pykčio, kokios dar ten tos likusios stadijos, jeigu taip vat, trumpai
dar taip, aišku, ten gali būti ir ten dėrėjimosi, kai, pavyzdžiui, sakykime, jeigu vienas iš vaikų ar paauglių, pavyzdžiui, atsisako, arba nori mažiau laiko praleisti su kitu iš tėvų, taip, tai gali būti ir, tai aš visada irgi patariu, tai, gal jis nenori, bet vėlgi nenustoti rodyti dėmesio, laikyti bendravimo kanalą. Tai yra, jeigu, pavyzdžiui, tam iš tėvų, kuris gyvena atskirai, ir galbūt ten mažesnį tą laiką turi bendravimui, ir vaikas ir dar tą, pavyzdžiui, atsisako. Tai ką daryti ten, vat, klausio kartais ir taip toliau. Ir vat atsisako, o nori su draugais ten tada, ten, bet tai vėlgi yra tam tikras amžiaus tarpsnis, kad tikrai ir draugai jau tampa svarbus. Bet kita vertus kartais būna, kad ir nori keršyti tam iš tėvų, nes gal jis inicijavo tas skirybas. Ir reikia šitą suprasti, čia procesas. Ir jeigu kurį laiką, ypač pirmieji metai, kai po išsikraustimo vieno iš tėvų, pirmieji metai ypatingai yra jautrus laikotarpis, ir šitame laikotarpyje tas atsisakymas rauti. Čia taip reikėtų žiūrėti taip subtiliai ir atsargiai ir nereikėtų per daug prievartauti ir reikalauti, kad vat, būtinai ten tiesiog kalbėti irgi, vat, kai kalbėti, dėrėtis, kažkas jų ar norėtum, arba ten jeigu galbūt mažiau laiko norėtum, nu gerai, mažiau. Ir yra vat, kažkoks paskirtas laikas, bet vėlgi tartis.
Nes iš tiesų, ar ne, na paaugliui, kai jeigu pasiskirsto ten vienas savaitgalis mamos, kitas savaitgalis tėčio, ten kas antrą dieną pas tėtį, na, kaip pavyzdys, ar ne, tada su mama, tai ir paauglio gyvenimas labai apsisunkina, taip. Jeigu dar tėtis šalia negyvena, ne, nu, sakykim, kad vaikas su mama lieka, tai jam kažkur važinėti, kiti draugai, taip. Nu, atsiprašau, sėdėti visą vakarą su tėčiu, taip. Paaugliui, nu, turbūt ne visai įdomu.
Tai gyva, ir dabar, pavyzdžiui, sakykim, kad ir šiuo metu aš susiduriu, kad vat, po karantino, tai jis ten nori, jis nenori su tėvu ar ten su kitu iš tėvų susitikti, jisai nori su draugais eiti tą vakarą, nes dabar jau su draugais gali susitikti, vaikščioti ir pasilgęs ir taip toliau ir nori. Tai gerai, jeigu tėvam užtenka to.
O tai kaip jiems tėvams reaguoti vaikus?
Tai reikia lankstumo, paauglystai reikia lankstumo. Netgi jeigu yra ir nustatyta kažkokia, pavyzdžiui, laikina, kartais laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos, reiškia, skirybo atveju, ten teismo nustatytos, vis dėlto paauglystai reikia žiūrėti lankščiai, negalima griežtai laikytis tos tvarkos, reikia tikrai atsižvelgti, kad galbūt yra, reikia kiekvieną, kad tie tėvai, kurie sugeba va, tą lankstumą išlaikyti ir kalbą, ir va, o kaip tu norėtum, o kokie tavo planai, o gal susitinkam. Tai kartais būna, kad, pavyzdžiui, toks paauglys pasako, va, jeigu bus geras oras, tai aš noriu su draugais, bet jeigu blogas oras, gerai, tada aš pas tave atvažiuosiu. Nu, va, taip pat.
Ir tada tas santykis ir skuriasi teisingai taip, tas mažiau taip, toksai
bet,
reakcijos.
Bet taip reikalauti, kad ne, va, tau čia skirta teismo ir tu turi čia pas mane būti ir taškas, nu nėra tinkama.
O žiūrėkit, na gerai, palikim tas, praėjo tos tėvų skirybos, ar ne, išsiskiria tas tėvai nepadaro, nu, sakykim, ten daug kažkokių tai klaidų, tarsi viskas kaip ir normaliai, bet sukuria kitas tėvas, nu, kitą šeimą, ar ne? Kaip priimti tą kitą šeimą vaikui, na, padėti priimti, nes jie dažnai, na, žiūrės skersai į tą naują moterį ar į tą naują vyrą.
Taip, tai tiesiog aš irgi, vat, ir savo knygoje net akcentavau apie tai, rašiau, kad reikia čia tokio jautrumo, nes vaikas, gan dažnai net būna dar skirybų procesui nepasibaigus, jau vienas iš tėvų pradeda ir labai taip intensyviai traukia savo naujai partnerį, bendravimą su vaiku. Tai čia yra tikrai klaida, nes vaikui apskritai reikia dar prisitaikyti ir to labiau ar paaugliui, o paauglys dar su savo priešiškom visom tom reakcijom ir tais pykčiais ir taip toliau, tai jam priimti dar čia naują žmogų, jam ir taip trūksta, jis pirmiausia turi būti užtikrintas dėmesys iš to iš tėvų, su kuriuo yra, na, nu, kuris yra vaiko, vat, tėvas motina, kad su juo būtų laikas ir jo dėmesio nori pirmiausia vaikas. O jau tas naujasis partneris turėtų būti vaikas pratinamas. Ir tik tai tada, kai tikrai jau yra stabili partnerystė. Ne tada dar, kai ieškomasi. Jeigu ten ieškomasi, vaikštomai pasimatymus ir nežinoma, kaip ten toliau dar bus, ne, tokiais atvejais neįtraukinėkit
vaikų. Tokių santykių šis neverta vaikam pristatyti.
Neverta pristatinėti, tai tikrai, nes vaikui, nes tikrai būna, kad vaikas ir dėl to ir atsisako, kad būtent, reiškia, tai ten buvo su viena ten, reiškia, moterimi tėtis, o po to jau su kita moterimi ir tada vaikas atsisako, nes jam yra jau irgi per sunku. Tai šitaip tikrai neatsakinga ir tis tada, kai jau tikrai yra stabilus, monogaminis santykis, kai abu tikrai partneriai dėl to yra ne kažkokie ten ieškantis ir bandantis, bet jau yra apsisprendę, tik tai tada galima galvoti apie pristatymą ir tai po truputį vaikams, valandą, kitą, reiškia, o ne tai, kad iš karto čia, kaip sakant, visą dieną su nakvynė ir kitas partneris, kaip na, tikrai kiti daro ir nepagalvoja, kad tai reiškia vaikui. Vaikai tą ir tikrai akcentuoja, kad jiem yra sunku prisitaikyti.
Ir turbūt nereikėtų priimti žaidinėjimų tai kitai pusėje, ar ne, kad jeigu paauglys ir pasakys kažką negražaus apie tave ir pasakys, tu ten baisiai atrodai, mano ten mama 100 kartų gražesnė ir geresnė, na žinot, ir saugia žmonės linkiai įsižeisti nuo vaikų žodžių, ar ne, ir tas toksai, nu tu čia tau pienas vos nenolūpų, čia pagarbos, čia prašau savo vaiką paauklę, kad su manim taip neselgtų, ar ne, na va tokiu atsiranda.
Taip.
Tai čia, manau, labai labai svarbus dalykas yra susireikšminti suaugusiam žmogui ir leisti pagalvoti ir apie vaiką. Vaikui reikia laiko.
Taip, ir paaugliams tai yra labai būdingas, netgi tose jungtinėse šeimose, kurios jau yra, kaip sakant, turi ir vienas, ir kitas, reiškia, savo vaikų, ir po to dar reiškia, ir sudaro santoką, ir tada va tie vaikai, kurie būna ten ir pas vieną, ir tada ypač, jeigu tai yra paaugliai, tai jie iš tikrųjų, ypač, sakykim, to požiūriu, tos, kurios yra va, moteris, pamotės, va, jeigu yra ten berniukai paaugliai, gan dažnai susilaukia tokių neigiamų priešiškų reakcijų. Ir tai yra normalu, ir tai tikrai ir yra tekę ir konsultuoti ir viską, bet tai tiesiog yra net ir tyrimai rodo, kad pradžiai tos neigiamos reakcijos tiesiog netgi keli metai gali jos tęstis. Nereikia turėti iliuzijų, kad čia greitai tik tai mėnesis kitas ir pasibaigs, čia keli metai gali tęstis, taip. Ir po to tik tai, reiškia, ilgainiui atsiranda tie teigiami jų kažkokie dalykai. Tai vat reikia nusiteikti tokiam kantrybei ir tokiam nelengvam darbui, čia tikrai iššūkių yra.
Bet dar vienas toks dalykas buvo, kad man tuo metu, kai tėvai skiriasi, man dužo meilės savoka, santokos savoka. Man tuo metu atrodė, kad neįmanoma sukurti darnios šeimos. Ir tuo metu aš pati dar nebuvo mano antros santokos ir nebuvo tokių stiprių tų santykių. Ir atrodė, kad jų niekada ir nebus, nes tai yra absoliuti iliuzija. Nes ir gražios šeimos, finalas tas pats, skirybos. Taip? Tai jie kaip iš tikrųjų paauglio sąmonė, ar ne pasąmonė, paveikė tėvų skirybos meilės santykiuose?
Labai paveikė, vėlgi priklauso nuo to, kaip tėvai, kokius, va čia ir yra tas atsakomybė jau tėvų, kaip jie kokius elgesio modelius jie demonstruoja, nes vaikai tą perima labai lengvai ir automatiškai. Jeigu iš tiesų ir skirybo mes demonstruojami konstruktyvus tokie funkcionalūs elgesio modeliai, tai tada labai daug išmokstama, kad ir nesutariant, ir išsiskiriant, galima išlaikyti pagarbius santykius, galima ir toliau gražiai bendrauti. Čia labai svarbi pamoka. Bet jeigu iš vis, sunkiausia yra tais atvejais, kai nutrūksta iš viso vieno iš, reiškia, paauglio ir vieno iš tėvų, ypač priešingos lyties iš tėvų, sakykime, reiškia, ryšys. Tada dažniausia tai turi tokią neigiamą efektą tokį romantiniuose santykiuose. Nes tiesiog neišmokstama iš viskai bendrauti, sakykime, mergaitė lieka ir va, sutrikdytas visai ryšys su tėvu ir visiškai, pavyzdžiui, ir tėvas nebendrauja, ten mama neleidžia, nežinia dėl kokių priežasčių. Tai tada tikrai yra jau labai nelengva. Kita vertus yra ir kitas efektas pastebimas. Tai va, kad vienas dalykas, kad perimami tie negatyvus labai lengvai disfunkciniai elgesio modeliai, kurie po to partnerystėje lengvai veda į skirybas vėl.
Sunku užmėgsti santykį, pats tarsi sieki skirybų, ar ne, santykiuose, taip. Bet tu pats elgiesi taip, kad visa tai prieina prie skirybų ir tada sakai, nu va, aš teisus, ar ne?
Taip, ir vis dėlto tam tikra dalis sugeba pasimokyti, bet čia tada jau reikia jau sąmoningumo, jau reikia tam tikros refleksijos, jau reikia pastangų, kad apmastyti, patirtį tėvų, kaip jie elgėsi, kaip ką ir tada, ko aš galiu, kokios buvo klaidos, ko aš galėčiau išmokti ir ką aš galėčiau daryti kitaip. Čia jau pastangų reikalaujantis.
Ir paaugliui.
Tai čia jau kalba eina vis tiek jau, nu, paaugliui, tai jau romantinius santykius vis tiek, aišku, jau paauglystėje prasideda tie romantiniai santykiai, bet jie paauglystėje tai yra tokie bandomieji iš esmės. Tai nėra dar santykiai visam gyvenimui, tai yra bandomieji, kur tiesiog mokomasi, kaupiama patirtis tam tikra, bet jau kalbant apie suaugusio amžiaus, vat tie efektai, gali būti ir teigiami efektai, jeigu iš tiesų labai permastoma tėvų patirtis, labai pasimokoma, labai skiriama dėmesio vat, tai sryčiai, domėjimosi, kažkokio tai kompetencijos ugdomos, skaitoma, gilinamasi, tada iš tiesų gali būti jau kitokios kokybės partnerystė sukurta.
Bet, dar stipresnė.
Taip, dar stipresnė. Bet kaip jūs sakau, net ir tėvai gali parodyti, net ir skirybų metu, gali parodyti jau daug konstruktyvių elgesio modelių. Jeigu jie to nori.
Jeigu nori.
Ir aišku, aš kartais noriu, bet neišeina. Tai čia vat kitas patarimas tėvam yra labai svarbu, jeigu būnant skirybų procese pasirūpinti savo emociniais poreikiais, rasti tą pagalbą kažkur išorės, kad nepulti remtis į vaikus, nes ypač vaikai, ypač vat ir paaugliai gali būti labai žalojami, kai jiems yra, kai iš jų padaromi partneriai. Taip atsipaži vyresnis, koks berniuk, va, tu būk kaip tėvas, tu ten daryk va, namie tuos darbus kaip tėvas.
Einam ir į renginį, taip, kokį kartu lydėk mane.
Taip, jie tampa tokiais kompanionais, tokiais kaip partnerio pakaitalais, tai toks ir labai, ir būna, kad tai vaikai, va, paaugliai tą va, labai ir prisima, jie nori palaikyti, jie iškia ir patys iš to savo jautrumo, tai čia yra labai žalojantis dalykas, tai labai sutrikdo po to vėlesnius santykius, nes išmokstama tokių nesveikų elgesio modelių, tai nėra sveikas elgesio modelis, tai kad nuo šito apsaugoti vaikus, suaugę žmonės turėtų iš tikrųjų patys pasirūpinti, tais, nu, ieškoti tos pagalbos, jeigu jau arba artimoje aplinkoje pažiūrėti, kas gali suteikti, kas gali išklausyti, kam gali išsikalbėti apie tos jausmus, arba ieškoti paramos grupių, ten skirybas išgyvenantiems žmonėms. Na, yra dabar tos pagalbos įvairios, ar pas specialistai, ar dar įvairiausios grupės, kur galima saugiai išsakyti, kalbėti apie save, apie savo išgyvenimus, yra jau teikia didžiulę tą emocinę paramą, bet kad nepradėti remtis savo vaikus.
Tai trys pagrindiniai patarimai tėvams. Na, jeigu jau nusprendė skirtis, kaip tai padaryti, kad kuo mažiau traumuotų paauglį.
Taip, tai visų pirma, pasiryžimas, priėmimas tos situacijos, jeigu įmanoma, vis dėlto, kartu veikimas kaip komanda. Kaip tėvai, nepaisant to, kad pripažinimas, kad partnerystė, kaip jūs sakiau, kaip poros jau baigėsi, vis dėlto tėvystė, jinai nesibaigia netgi ir suaugusiam vaikam, kai jau vaikai yra suaugę. Tai vat partnerystės tėvystėje išsaugojimas, prioritetas, jeigu nusistatom, kad mum vis dėlto šitoj situacijai mes įsipareigojam, mes susitarėm, mes norim
išsaugoti. Ką reiškia išsaugoti tėvystę, vat?
Partnerystė tėvystėje. Tai yra veikimas kaip komanda. Tai yra veikimas dėl prisėmimas, atsakomybės veikimas dėl vaikų, priėmimas, kad mes darysim sprendimus dėl vaikų ir toliau. Vaikui kokius būrelius lankys, kokią mokyklą ten, jeigu mes spręsim kartu, mes kažkokius ten ar pirkiniai kažkokie bus stambesni, ar dar kažką, mes kartu spręsim, mes kartu darysim kažkokius arba dėl sveikatos problemų, kartu sprendimus, o ne tai, kad vienas pas kurį ten nustatyta gyvenamoji vieta prisima, o kitas tada jau reiškia pastatomas prieš faktą, arba ten gauna sąskaitas, arba dar kažką, tai ir arba ir netgi jeigu tada yra, nes taip yra, iš tiesų yra, esu mačiusi, nedažnai tai pavyksta, bet tokių pavyzdžių jau teko matyti, tai jeigu pavyksta vat, išlaikyti tą partnerystę tėvystėje, kokie tada, aš tiesiog mačiau net ir efektus, kai vat, dviejų metai taip gyvenama, tokie, kaip tada, kokie saugus yra vaikai tada. Kaip tada tos, nes tėvai, pavyzdžiui, sakym, pasiekia tokį lygmenį, reiškia, kad jie iš tikrųjų, na, ten konkrečiai jie laikėsi to modelio, kad savaitę pas vieną abu vaikai būna savaitę pas kitą, bet jeigu ten dėl kažkokių tai priežasčių, kažkas ten turi darbų, ar ten ir negali, jisai visada gali paskambinti ir tas kitas jį pavaduoja, paima vaikus, jie lankstumas išlaikyti.
Šventėse dėl, kartu sudalyvauja,
taip,
ne?
Taip, dėl kažkokių kalėdų ar ką reikia ten viską kartu, ten viską sprendžia ir, vat, ir tada iš tikrųjų matėsi vaikai saugus. Vaikai tiesiog saugus. Ir visiškai kitaip. Tai ir nežalojantis skyrybų poveikis. Nes iš tiesmės vaikams ir reikia na, kaip saugumo, tai jiems yra tas toks, kad tėvai manimi pasirūpins. Ir jeigu man bus kažkur sunku ar ką, tėvai susitelks ir veiks kaip komanda. Nes tada, nes jeigu reiškia tėvai vat, kaip sakant, išsiskirsto ir pavieniui lieka, jie lieka silpnesni ir nebe tokie pajėgus, ir jeigu didesnės problemos kažkokios, tai tam vaikui ten ar paaugliui būna, tai nesugeba vienas iš tėvų tvarkytis tada su tom, ir vaikas tada, kaip sakau, gali ir manipuliuoti ar dar kažkaip, ar dar tos problemos tada lengvai auga, jeigu jie veikia kaip komanda visai kas kita, jie tada gali susitelkti, susitariam, kad ten iškeribojam prie kompiuterio laiką, taip ir taip, darom nustatymus, kaip pas mane buvo, pas tave vienodas taisyklės, susitariam, o ne tai, kad pas vieną ten, va tokios taisyklės, o pas kitą, jie susitarė.
Vienodas taisyklės.
Tai, nes kitaip tai, reiškia, būna visiškai priešingai. Ten pas vieną, ten, reiškia, yra ten nustatytos valandos ir programos ten jie gali tiek ir tiek, pas kitą visai neribojama. Pas vieną ten tada ir tada turi eiti gultis, pas kitą ten iš vis ten visai. Pas vieną ten ruošia pamokas, pas kitą gali ir neruošti. Tai yra visiškai, kai tėvai tarpusavį neveikia kaip komanda, nu, atsiranda tokia visiškai, bet iš tikrųjų tai vaikui nėra to suderinamumo, sutartumo ir nėra iš tikrųjų tas, tai yra nesaugi erdvė vaikui. Tai atrodo, tu čia vat gerai, tos laisvės išnaudojamas, bet atsiranda tie tokie žalingiam, visokiem, reiškia, žalingų kažkokių tai elgesio būdų formavimuisi tokia erdvė, kuri neapsauganti iš tikrųjų yra vaiką ir paauglį tuo labiau.
Antras patarimas koks?
Taip va, kitas yra, kaip jau sakiau, irgi vat vis dėlto pirmiausia, sugebė tam, kad jie galėtų, kad tėvai galėtų suprasti vaikų poreikius psichologinius ir į juos atsižvelgti, jie pirmiausia turėtų pasirūpinti savo poreikiais. Tai čia vat kaip ir tam, kaip ir skrendant lėktuvę, pirmiausia užsidedam savo kaukę, po to uždedam vaikui. Tai skirybose taip labai svarbu, kadangi yra tie emociniai poreikiai, vis tiek yra destabilizacija tam tikra, pusiausvyros praradimas ir vieno ir kito, daugiau ir mažiau tos reakcijos. Ir pirmiausia pasirūpint, kad kur aš galiu rasti kokius paramos šaltinius, kur galėčiau, ar tiem patikimi draugai, ar dar kažkas, kad galėčiau tos savo poreikius, galėčiau ar sau skirti laiko, ar dar kažkaip tai, kad pasirūpinti. Nes tik tai tada, nes jeigu tas iš tėvų, kuris bus nepusiausvyrui, nestabilus emociškai, jis negalės suprasti vaiko poreikį. Jisai tada puls neadekvačiai reaguoti, kažkokį paauglio pykti, dar labiau bausti.
Ir taip sunku, tu čia ir taip nesuprasti. Bausti,
reikalauti ten ir dar kažkas dar sugriešinimus, kai reikia išklausyti, kai reikia ryšio, kai reikia supratimo, visiškai negvačiai, bet jeigu jisai savo poreikius jau, tai tada jis ir vaiko galės. Va čia yra, nu, va tas vat, labai svarbus momentas.
Ir trečias.
Taip, ir tada trečias gal toks būtų dalykas. Na, jau šituos pirmuosius du punktus, jeigu jau įvykdote, tai tada dalykai tęsiasi, reiškia, prisiminti, kad vis tiek jūs liekate šeima, kad nepaisant to, kad reiškia santuoka ar dar nutrūksta, reiškia šeimos ryšiai nenutrūksta. Ir iš tiesų jūs, vaikai yra labai adaptyvus ir jie iš tikrųjų, na, prisitaiko, kad ten, sako kartais, vat kaip čia, vat reikia vaikui vienos tik vietos gyvenamosios ar dar kažkaip, ar tik vieni namai kažkokie pagrindiniai. Ne, vaikai iš tikrųjų gali ir jie labai taip, kad ir ten, ir ten, ir ten namai, ir ten namai, ir čia mano šeima, ir čia mano šeima, ir jie visą tą sugeba integruoti, jeigu tėvai bendradarbiauja tarpusavį ir palaiko vienas kitą. Tai vat suprasti, galbūt reiškia pagarba, reiškia to kito partnerio tėvystėje laikui su vaiku ir galbūt jo teisiai būti su vaiku. Ai, ir dar galbūt reiškia psichologinis leidimas mylėti kitą. Ne tik tais, kad, reiškia, nes būna tas, dažnai atsiranda, kad koalicijos tas kūrimas su vaiku, tai vėlgi iš emocinių poreikių nepatenkinimo tas atsitinka. Kad vat aš, vat, nu vat man čia vat sunku, man reikia paramos, aš vat sukuriu, reiškia, koaliciją ten, pažmotina sudurkara ir tada nuteikia prieš tėvą ir kad, reiškia, ten tėvas toks anoks ir, nu ir tada, vat aš čia sau jaučiuosi taip gerai. Ir vis, ir, o ten, sakykime, nes ne jau vaikas iš tikrųjų labai reaguoja į tas, kaip emociškai, jisai nueina, jis bendrauja su vienu, su kitu ir jeigu ten pamato, kad vienas ten susinervina arba mama, pavyzdžiui, blogai jaučiasi, vaikas pradeda rūpintis ir tenkinti emocinius poreikius, tada nenori išvykti, nes mama liūdės, nenori išvykti pas tėvą ten savaitgaliu, nes tai kaip paliksi mamą.
Ir bijai net pasakyti mamai, pavyzdžiui, kad tikrai buvo smagus laikas su tėčiu, taip, visai puikiai mes čia pabendravom.
Nes mama susinervina. Ar ten dar kažką, tai va, ir tai va čia va tokie, nes čia yra tas va, emocinis leidavimas, nes čia yra, tai ne tai, kad aš pasakiau, taip tu gali ir taip toliau, emocinis leidimas, tai yra jūs savo va, ir sąmonę, ir pasąmonę turit priimti ir leisti, kad taip, tu gali mylėti ir viskas gerai, tu gali mylėti ir mane, ir kitą, ir tu, čia yra nu, tavo ryšys, aš gerbiu tai, ir ne tik tai dar kitą iš tėvų, bet ir jo giminė, nes kartais iš tikrųjų būna, kad nuteikinėjimai dar ir prieš giminę, nes jeigu vaikui, pavyzdžiui, yra svarbus ten ir seneliai, arba pusbroliai pusės ir jis iš vieno iš kitų, gerbti tai, gerbti, kad ir visa ta tėvo, reiškia, ir ten motinos, reiškia, tiek pat, reiškia, tiek jo tėvai, tiek ta visa ta giminė, kuri yra vaikui kaip maitinanti jo tokia, reiškia, praktiškai psichologinį maitinimą.
Šaknis.
Taip, tai yra šaknis. Ir bet koks tų, reiškia, pažeidimas, ypač kai buvo tas bendravimas, kai buvo ryšys, tai veikia, nu ką tai reiškia, nu atkirskit kažkokią šaknelę, nu kaip medis auks, nu ar geriau auks, nu blogiau auks. Ir vat kažkokią, vat nukirskit, tą nukirskit ir žiūrėkit, kaip auks. Kokie bus po to vaisiai, kokie bus, kaip atsilieps tai medžiai. Nu, blogai atsilieps vis tiek. Tai va, labai atsargiai šitos dalykus žiūrėti, va, visą tą giminės, visus tos saitus, tos visus persipinimus ir visą tą įtaką, kuo vaikas maitinasi, tai pagarba tam, pagarba kitokiam požiūrį ir va.
Ačiū labai. Iš tikrųjų, ar ne, mes niekada nežinome gyvenime, kaip gali nutikti ir gali atsistoti ties skyrybų slenksčiu, turėdamas bet kokią amžiaus vaiką. Tai pats svarbiausias dalykas – suvokti, kad vaikai bet kuriuo atveju išgyvens ir jiems tai nebus lengvas žingsnis tėvų pasaulyje. Tai suteikime jiems galimybę išgyventi, jų nesmerkiant, jų nepuolant, bet mokėdami pasirūpinti savimi ir visų pirma atsiminti, kad kažkada tą žmogų, kuris tapo partneriu ar ne, tėvo ar mama kitos pusės, kad kažkada buvo meilė, kažkada buvo santykis ir iš to gimė jūsų vaikai. Tai vien už tai likti dėkingiems, jausti tą dėkingumą ir nekovoti su vaikais, kurį myli labiau. Nes vaikams suvokus, kad esi saugus ir mylimas ir vienoje ir kitoje pusėje vaikai išgyvens visas skyrybas. Tai patys stenkitės išgyventi ir išsilaižyti, ne visas tas kilusias žaizdas, ir kada vaikai jaus, kad jūs esate saugus, ramus, vaikai irgi ramės, bet nepulkite, nebauskite jų už tai, jeigu jie kartais išgyvens sudėtingiau. Leiskite praeiti jiems visus etapus, kuriuos ir reikia praeiti. Tai ačiū, kad klausėtės Mykolo Riomerio universiteto tinklalaidės Tėvų kanalas. Šiandien su Mykolo Riomerio universiteto psichologijos instituto profesore, konfliktų ir ginčių sprendimo mediatore, knygos skirtos tėvams išgyvenantiems skyrybams Myliu ir mamą ir tėtį autore Jolanta Sondaitė kalbėjomės apie tėvų skyrybas ir vaikų reakcija į tai. Aš esu Jūratė Bartkevičienė ir kviečiu Jūs atrasti daugiau tinklalaidės tėvų kanalas epizodų Mykolo Riomerio universiteto paskyrose, Spotify, iTunes ir YouTube platformose. Nepamirškite prenumeruoti tinklalaidės tėvų kanalas ir apie naujausius epizodus sužinokite pirmieji interneto tinklalapyje www.buni.lt. Ačiū, kad klausėtės. Iki kito karto.